Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Dobar dan, u velikoj sali Centra Sava održava se sednica proširenog sastava izvršnog i glavnog odbora Srpske napredne stranke. Prethodno je održana sednica predsedništva SNS-a. Prisustvo je više hiljada delegata Srpske napredne stranke, a teme su pripreme za predstojeći skup u Beogradu Stop nasilju i budućnost Srbije 19. aprila, situacija na Kosovu i Metohiji, aktualna politička situacija i moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Šta je do sada poručeno na skupu u prvom delu emisije? U Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa sa predsednicom parlamenta. Zaključeno je da su nužne izmene i dopune poslovnika kako bi se omogućio bolji rad parlamenta. Gost emisije U središtu pažnje je profesor Žarko Obradović, predsednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove. Pitaćemo ga kakvi su rezultati saradnje Srbije i Kine i kakve još mogućnosti nudi učešće u projektu Pojas i put. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje sednica proširenog sastava izvršnog i glavnog odbora Srpske napredne stranke koja se održava u velikoj sali Centra Sava. Komentarišući situaciju na Kosovu, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbiji sledi izuzetno težak period. Od nas će se, kako je rekao, tražiti priznanje pune nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Kosova i Metohije.
Treba da budemo srećni ako ne uvedu poseban tribunal za Srbe i posebno nas ne optuže za sve seksualne zločine koji su se ikada na Balkanu dešavali. I verovali li ne, nisam vam ništa preterao. Čak sam ublažio sve ono što se dešava i u skladu sa tim pritisci na našu zemlju biće veliki. Podržavaće i različite unutrašnje elemente kako bi se smanjivala snaga srpske države, kako bi se smanjivala snaga srpske države, ne bi li se do tog cilja lakše i jednostavnije došlo. Razgovarat ću i sa kineskim predsednikom i sa ruskim predsednikom, koji je želeo da se sretnemo u Pekingu na bilateralnom sastanku za nekoliko dana. Posle toga idem u Berlin, bit će to veoma teški sastanci, sa gospođom Merkel, koju izuzetno cenim, gospodinom Macronom, kojeg takođe cenim. Tamo nas ne čeka ništa dobro, to odmah da znate. I ne očekujem ništa dobro. Jedino što očekujem to je, kako njihovi stručnjaci već kažu, početak nekog zahtev za nekim novim formatom, za nekim novim dijalogom, gde cilj treba da bude priznavanje nezavisnosti Kosova, pri tome da Srbi ne dobiju ništa. Ili da dobiju ljudska prava koja se valjda ne podrazumevaju kad su Albanci u pitanju, ni ljudska prava prve, druge, ni treće generacije. I tražit će od nas da uđemo u razgovore, a da Albanci taksu i ne ukinu. Ili da ne znam šta već urade. Ja samo u dve reči hoću da vam kažem da po cenu ne onu koju treba da plati Srbija, već onu koju treba da platim lično, neću prihvatiti da nastavimo bilo kakav razgovor bez ukidanja taksi, šta god da se dešavalo, kakvi god pritisci bili i makoliko ne morali.
Pred skup pod nazivom Stop nasilju i budućnost Srbije, predsednik Vučić govorio je i o opozicionim strankama, okupljenim oko Saveza za Srbiju i njihovim navodnim planovima o onemogućavanju građana da istom prisustuju petak 19. aprila.
Dok svi zajedno, a ići ćemo u svako selo, u svako mesto,
gde god se bilo koji sledbenik fašiste Obradovića, tajkuna Đilasa i Jeremića, usudi da blokira ljude, da im spreči kretanje, dok ne oslobodimo te puteve, neće krenuti miting, makar dva dana čekali ovde u Beogradu. Nema šta istrpeli nismo. Nema uvrede koju istrpeli nismo. Nema psovke koju istrpeli nismo. Nema laži koju izdržali nismo. Nema gluposti koju nisu izgovorili i kojom nisu naštetili Srbiji. Na svakom mestu i na svaki način. Ej, da oni kažu, ne damo vam ni jednom da se skupite. Ej, vi nekome ne date. Vas 9% nekome ne da. Gledajte zahteve. U tim zahtevima nema ni jedan zahtev da je nešto za narod. Ništa za narod. Ljude zanima veće subvencije za poljoprivredu. Da nešto za narod uradimo, pa da se oni bore za narod. Ne, ne. Pozvali smo ih u parlament. Dođite ljudi, jedino mesto gde se razgovara je parlament. Oni kažu, ne, nećemo mi u parlament. Mi smo neka viša sila, mi smo neki mnogo pametniji od vas, nije parlament za nas. A nećete u parlament, pa gde ćete? Na ulici ćete da razgovarate. Mi na ulici nećemo da razgovaramo. U Srbiji se poštuje zakon, u parlament ste dobro došli, a nije država Srbija vaša fontana želja i nema ispunjavanja ultimatuma kako ste ih tražili i neće ih nikada ni biti.
Odluku o raspisivanju izbora Vučić će doneti nakon sastanka sa evropskim i svetskim zvaničnicima.
Zamolio sam predsjedništvo danas, kao i za mere protiv Prištine, da samo sačekamo završetak razgovora sa Xi Jinpingom, Putinom, Merkel i Macronom i posle toga pojavit ću se pred glavnim odborom i pred proširenim izvršnim odborom i gradskim odborom Beograd, pred svima vama pojavit ću se sa konačnim stavom. I vi naravno znate, ako idemo na izbore, cilj je da ih pobedimo ubedljivije nego ikada.
Naš reporter Marina Bajić je u centru Sava. Marina, čuli smo šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio sa sednice proširenog sastava izvršnog i glavnog odbora SNS-a. Šta se dalje planira?
Koliko sam uspela da saznam, dakle, ovaj deo gde je predsjednik govorio, koji je bio otvoren za novinare, to je bio samo prvi deo sednice glavnog izvršnog odbora u proširenom sastavu. Naravno, novinari su onda po planu izašli iz te velike prostorije u Sava centru. Ostalo je tamo, kažu, skoro 7000 delegata, neki unutra, neki napolju putem video bimova prate šta se dešava. Mi sada čekamo da, ovdje su brojne novinarske ekipe, dakle, čekamo da se završi sednica. Podsjetit ću da je pre toga održana i sednica predsjedništva i da onda dobijemo prve izjave o tome, dakle, šta su kompletni zaključci i sa sednice predsjedništva, a zatim i sa ove sednice glavnog izvršnog odbora u proširenom sastavu. Čuli ste poruke. Moram da kažem da su prosto delegaciji, mnogo njih nije čak uspelo ni da uđe u unutrašnji hol ovde u centru Sava, već stoje napolju. I oni se isto kao i mi novinari raspituju šta će biti, da li će neko pre kraja sednice izaći da kaže prve zaključke. Ono što nas je sve iznenadilo jeste jedna nova informacija, a to je da ova sednica neće trajati kako je bilo najavljeno, dakle do kasnih večernjih sati, i da će se tamo negde oko ponoći reći šta je, dakle, se odlučilo o eventualnom raspisivanju izbora. To se neće desiti upravo zato što je u završnom obraćanju predsjednik SNS i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio sve prisutne, dakle, da danas ne donose još uvek nikakve odluke o izborima, dakle, ni o tome da li da se raspišu ili ne, ili o potencijalnom datumu, već da sačekaju, kako ste pretpostavili čuli, da završi razgovore sa predsjednicima Kine i Rusije, zatim i sa kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, i da će posle toga se sastati, naravno, sa svojim franškim saborcima i reći im kako je njegovo mišljenje. Toliko za sada. Kada budemo imali više informacija, čujemo se i izveštavamo.
Hvala, bila je to Marina Bajić o kompletnim zaključcima u našim narednim informativnim emisijama. a u Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa s predsjednicom parlamenta. Predsjednica Skupštine Maja Gojković prenela je predstavnicima poslaničkih grupa da je zaključeno da su nužne izmene i dopune poslovnika kako bi se omogućio bolji rad parlamenta do redovnih izbora. Osim predstavnika vladajuće koalicije, sastanku su prisustvovale dve opozicione partije, odnosno poslaničke grupe, Srpske radikalne stranke i LDP-a. Na razgovor nisu došli predstavnici opozicionih stranaka okupljeni oko Saveza za Srbiju, pripremila Jovana Obrenić.
Sastanak predsjednice Skupštine Maje Gojković i predstavnika parlamentarnih stranaka trajao je oko 90 minuta. Maja Gojković posle sastanka rekla je da je parlament mesto za razgovor, a ne ulica. Navela je da su izmene i dopune poslovnika o radu neophodne, ali i da će se o tome pažljivo i sveobuhvatno razgovarati.
Ne želimo da donesemo bilo kakve izmene i dopune koje će biti odmah sad i zadovoljiti samo mali broj poslanika jednog parlamenta. Ne želimo da nam se dogodi kritika poslovnika kao što postoji za ovaj koji je donet 2009. godine od strane poslanika koji su danas najveći zagovornici toga da je poslovnik ili sam ja nešto što koči unapređenja rada našeg parlamenta, nego želimo to da uradimo zaista na način da najveći deo broj poslanika konsenzusom odluči da je to pravi put koji otvara poboljšanje i unapređenje našeg rada.
Poslanici Srpske napredne stranke spremni su da razgovaraju o izmenama poslovnika i svim drugim temama koje su važne za građane Srbije, rekao je šef te poslaničke grupe Aleksandar Martinović. Naglasio je, međutim, da je važno da se ostane u okviru zakona.
Ne možemo da razgovaramo o nečemu što je suprotno zakonu, odnosno onome što nije u skladu sa normama važećih propisa. Dakle, spremni smo na dijalog, spremni smo na razgovor. E sad, za razgovor su uvek potrebne dve strane. Mi smo tu, oni koji žele da razgovaraju treba da dođu u parlament i mi smo spremni da o svim važnim temama potpuno otvoreno razgovaramo bez bilo kakvih tenzija, bez mržnje.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je, kako je i najavio, prisustvovao sastanku. On je i danas ponovio da je parlament mesto za razgovor, a ne ulica.
Rekao sam da postoje jasni i ozbiljni problemi, da o njima moramo da razgovaramo. Prvi problem je svakako politički problem koji postoji u društvu i parlament ne sme biti slep pred tim. Ja sam uvek imao razumevanje za nezadovoljne ljude, za proteste i tu se ništa ne menja. Tako je i danas i tako će biti u budućnosti. Postoji samo jedan kriterijum koji je za mene beskompromisan, a to je nasilje verbalno ili fizičko. Za tako nešto nisam nikada imao razumevanje.
Konsultacijama su prisustvovali Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije, u ime Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta, Mira Petrović, predstavnica PUPS-a, Milorad Mijatović iz SDPS-a, Balint Pastor, predstavnik Saveza vojvođanskih Mađara, Neđo Jovanović iz Socijalističke partije Srbije, kao i samostalni poslanik Miladin Ševerlić. Na razgovor kod predsjednice nisu došli predstavnici opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju, kao i poslanici Moderne Srbije i više nezavisnih poslanika.
Sedamnaest je časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje i evo naredne teme kojom se danas bavimo. Kakvi su rezultati saradnje Srbije i Kine i koje mogućnosti još nudi učešće u projektu Pojas i put? Gost emisije je Žarko Obradović, predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove, predsjednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Kinom i profesor na Fakultetu bezbednosti. Profesore Obradoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Saradnja Srbije i Kine u okviru projekta Pojas i put i u formatu 16+1, odnosno od pre neki dan 17+1, jer se i Grčka priključila, se očigledno intenzivira.
To je bilo vidljivo i na samitu održanom pre nekoliko dana u Dubrovniku, na kome je rečeno da je Srbija u samom vrhu liste zemalja po broju projekata koje je realizovala ili koje planira ili koji su u toku u saradnji sa Kinom. Govoreći u brojkama, vrednost tih projekata iznosi 10 milijardi evra. Šta su po vama najvažniji rezultati učešća Srbije u ovom projektu?
Pa Srbija ima veliku prednost u odnosu na sve ostale zemlje članice projekta u činjenici da ima najrazvijeniji nivo odnosa međudržavnih sa Narodnom Republikom Kinom. Zašto ovo govorim? Iz razloga što treba malo poznavati Kinu, njen način razmišljanja, ponašanja, organizacije, nastupa, da bi se možda razumela takva pozicija Republike Srbije, jer nas kao državu sa Kinom vezuju te istorijske veze, mada se mnogima to čini čudno, ali kad god u Kini pomenete Srbija, njihova prva asocijacija je Jugoslavija, kao država iz koje, da kažem, prethodna država u kojoj je Srbija bila, jer Kina je u godinama kada se borila za svoju međunarodnu afirmaciju imala veliku podršku u tadašnjoj Jugoslaviji. I onda, naravno, nezaobilazni Walter, ali Walter kao deo kulture i deo saradnje.
I ti dobri Srbiju odnosi doživljavaju zaista kao
velikog prijatelja.
Naslednika te Jugoslavije sa kojom su bili u dobrim odnosima.
Apsolutno. I za stariju generaciju Kineza, naravno, podrazumeva se kada dođu u Srbiju da posete i grob predsjednika Tita. I sad ti dobri odnosi iz prošlosti, plus sve ono što se desilo u zadnjoj deceniji, su učinili Srbiju veoma velikim prijateljem Kine i važnim partnerom u procesu saradnje 16+1, a onda i unutar pojasa i puta. Ne treba zaboraviti da je Republika Srbija 2016. godine sa Kinom sklopila sporazum sveobuhvatno strateškog partnerstva, to je najveći nivo međudržavnih odnosa koje Kine ima sa drugim zemljama, i to je samo, da kažem, na dogradnje onog što je započeto 2009. pa 13. pa 16. A onda kad pogledate broj projekata koji smo mi započeli ili smo završili zajedno sa Narodnom Republikom Kinom, opet u Srbiji, to je rekla i naš predsjednik vlade, gospođa Brnabić, da mi onda smo u vrhu zemalja unutar tog procesa po broju projekata. Kada uzmete u obzir činjenicu što je za Kinice jako, jako važno, lični odnosi koji postoje između predsjednika Vučića i predsjednika Xi Jinpinga, da su se oni sastali do sada najmanje 5 puta, da postoji, kako bi rekao, komunikacija tokom godine, da će predsjednik Vučić sada biti
za nekoliko dana
ponovo u Pekingu na tom drugom forumu Pojas i put, da se pominje poseta predsjednika Xi Jinpinga Srbiji za kraj ove godine, a bio je 2016. onda se može razumeti značaj toga. Kina nas doživljava kao prijatelje, to veliki prave prijatelje, i nama je nedostajalo, kako bi rekao, sadržaj da bi se to prijateljstvo praktično pokazalo. E, taj sadržaj je počeo onda da se vidi javno kroz projekte koji su realizovani ili započeti. Pazite, izgradnja prvog mosta preko Dunava, Zemun, Borča, onda završetak rekonstrukcije termoelektrane Kostolac, početak izgradnje novog bloka termoelektrane Kostolac, onda izgradnja delova autoputa, što znamo, ova odluka vlade od koliko pre godine što dano o ukidanju viza, mogućnost slobodnog putovanja, onda je došla kupovina železare od strane kineske kompanije Hestel, sad imamo kupovinu kineskih kompanija, odnosno njihove kompanije su kupile RTB Bor, ulaganje u Zrenjanin za naše prilike objektivno sa velikom sumom novca, to su velike investicije koje otvaraju nova radna mesta, za kinesku početak rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta u okviru projekta Budimpešta-Beograd, sve to, ali to je samo jedan delić svega onoga što čini sadržaj saradnje Srbije sa Kinom. I onda se dešava da druge zemlje pitaju, inače, verujte mi, pošto sam ja sticajem nekih životnih okolnosti bio prvi državni koordinator u tom procesu saradnje 16+1. Ja sam predstavljao Republiku Srbije 2012. godine u Pekingu kada je uspostavljen sekretarijat tog procesa, a i kao nastavnik na fakultetu učestvujem na međunarodnim konferencijama i često sam u prilici da razgovaram sa kineskim kolegama, ali ne samo sa njima, i kod Kineza manje, ali kod kolega iz drugih zemalja sam video veliko iznenađenje.
Kada kako to da je Srbija tako visoko,
jer niko ne može da razume ne. Kako je moguće da je tako jedna mala zemlja kao što smo mi sa 88.000 km2 i 7 miliona stanovnika može biti tako dobar prijatelj, kako bi rekao, i dobar saradnik i veliki partner velike Kine, jer pazite, sa 9,5 miliona km2 ili skoro 1.400.000.000 stanovnika, sa državom koja je druga ekonomska sila sveta za koju godinu prva.
Da li ste vi u to verovali te 2012. kada su počeli, znači, razgovori? Kažete da ste bili uključeni od samog početka.
Da, Srbija je
tada... Je li kao naučna fantazija?
Pa, ali nije. U tome jeste poenta, čini mi se da naša zemlja je mnogo ozbiljno ušla u ovu priču saradnje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom. Mi smo tada poneli oko 50 različitih projekata u različitim oblicima završetka. Neki su samo bili, da kažem, sa idejom, a neki su bili sa gotovom dokumentacijom. I moram da vam kažem da je Srbija tada bila svega, od 16 zemalja svega su dve bile predstavljene, Slovačka i Srbija, na nivou ministara, ostale su bile na nivou državnih sekretara i slično, zato što čuo sam i to nezvanično da je sugerisano iz Brisela da se baš ne bude visok nivo predstavljanja države, zato što Brisel tada još nije mogao da proceni značaj tog procesa saradnje 16+1. A sad, vidite, sad ako uzmete da je 16+1 postao deo pojas i put, ne treba zaboraviti, proces saradnje počeo 2012. a Xi Jinping, predsjednik Narodne Republike Kine, je promovisao pojas i put 2013. pa je 2015. prvi format, da kažem, institucionalno je izgradnje tog projekta započet, sad je drugi, za par dana. Onda se i pojas i put je, da kažem, pokrio ovaj proces saradnje 16+1, ili saradnja 16+1 postala sastavni deo ovog projekta, onda sad to izgleda potpuno drugačije. Onda sad to izgleda kao jedna strateška stvar Kine u napređenju njenih odnosa sa cijelim svetom, uključujući Evropu. Znate, pojas i put je projekat koji podrazumeva povezivanje prostora Azije, u ovom slučaju Kine, sa Evropom kao zadnjom distancom, preko Azije, Afrika ka Evropi, kažem, teritorijalnim pravcima i pomorskim pravcima, to je taj pomorski put svile i teritorijalni put svile.
Star više hiljada godina kao hiljada, ideja.
Ali uobličen u jedan vrlo, vrlo moderan projekat. On je u početku, kada je, da kažem, promovisan, 65 zemalja se sa Kinom nalazilo na tom prostoru pojasa i puta. Ali sada fantastično zvuči kad čujete da je Kina sklopila 171 sporazum sa 123 zemlje i 29 organizacija vezano za realizaciju pojasa i puta. I onda shvatite, uključujući i organizaciju Ujedinjenih nacija koja podržava taj projekat, onda se može shvatiti koliko je to grandiozan projekat. Ja mislim, u istoriji, novijoj istoriji svijeta, ne postoji projekat koji bi se mogao uporediti sa ovim što Kina radi.
A šta su zapravo strateški ciljevi Kine? Šta tako velika sila hoće da postigne?
Pa znate preko kako puta,
šta kratkoročno, a šta dugoročno, jer poznato je da Kinezi planiraju mnogo godina.
Znate kako, ja sam bio u situaciji 2017. godine da učestvujem na jednom skupu koji je otvorio predsjednik Xi Jinping, u kojem je bilo reči o pojasu i putu. I moram reći da sam imao i priliku da na jednom od panela govorim o ulozi Srbije i našim odnosima i slično. Moram vam reći da je ogroman broj zemalja imao svoje predstavnike na različite načine, i partijski i da kažem i državno. Čak sam sreo i neke američke senatore, demokrate, republikance, što je vrlo zanimljivo. Znači, ceo svijet se interesuje šta Kina radi. Projekat je nastao kao projekat povezivanja, unapređenja saradnje, povezivanja infrastrukturnim projektima, energetskim projektima. Jedno neposredno povezivanje prostora kroz izgradnju različitih projekata u koje podrazumeva naravno i saradnju u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, razmenu ljudi i svega toga. I on je imao pre svega, on je ima pre svega tu, da kažem, razvojno ekonomsku dimenziju. Ali nesporno je da Kina sa ovim projektom se pojavljuje na svetskom planu kao lider razvoja i progresa. I zanimljivo je, Xi Jinping je u tom govoru, predsjednik Xi Jinping je govorio o potrebi zajedničke brige za budućnost čovječanstva. Što je vrlo ovako zanimljivo. E sad, to je bilo mjesec i po dana, dva nakon njihovog posljednjeg partijskog kongresa, kad je predsjednik Xi ponovo izabran za generalnog sekretara. Vi znate da je na tom kongresu on najavio da je Kina spremna da se uključi u globalni svijet. U stvari najavio i ranije na nekim skupovima, ali je tada prvi put rekao da je Kina spremna da 2050. godine bude lider. To sve nama može izgledati jako daleko, jer mi računamo, početku, mi računamo na kraće staze.
Vi ste na početku rekli treba prvo razumeti Kinu, pa mi, onda razgovarati.
Mi razmišljamo ovako na kraće staze, ali oni su planirali da 2049. biće 100-godišnjica osnivanja Narodne Republike Kine i to je poseban događaj. Evo sad ove godine se obeležava 70 godina i oni to planski radi. Oni govore o izgradnji socijalizma sa kineskih boja. Znači, važan je taj njihov projekt sa stanovišta uloge pozicije u međunarodnim odnosima, važan je sa stanovišta unutrašnjih odnosa, jer on apsolutno, kako bih rekao, pomaže razvoj Kine, jer su određeni delovi Kine, regioni Kine uključeni u realizaciju ovog projekta, što naravno, jer ta saradnja ne podrazumeva samo izgradnju objekata ili slično, nego podrazumeva povezivanje tih prostora sa partnerima širom sveta kroz ovaj projekat.
A koji još delovi sveta zanimaju Kinu? Afriku su na neki način već premrežili. Gde oni još hoće?
Znate
da,
kako, Kina je prisutna svuda u svetu. Mi kada smo prošle godine, kada jedna grupa prijateljstva iz Skupštine Srbije bila gost Narodne Republike Kine u septembru prošle godine, u to vrijeme je u Pekingu bio summit, Afrički summit, summit zemalja Afrike sa Narodnom Republikom Kinom. Mi smo imali priliku da vidimo skoro svakog dana predsjednik je primao po nekog od predsjednika afričkih država. Ogroman broj država je učestvovao na tom summitu sa željom da sa Kinom razvije dalje saradnju. Jer, kako bih rekao, moj je utisak da ukoliko nema prepreka političkog karaktera ili nekih, da ste deo nekog drugog projekta, pošto velike sile imaju svoje projekte uređenja svijeta, pa i odnose sa pojedinim državama, da nema države koja ne želi da sarađuje sa Kinom. Evo, zanimljivo je, ajde da ne idemo u Afriku ili u Južnu Ameriku. Evo tu kod nas, vidjeli ste da je Italija pre nekoliko dana potpisala memorandum o taj razumevljivoj implementaciji pojasi puta, prva država među od 7 najvećih industrijskih država, nije prvo u Evropskoj uniji, tu je i Grčka i Hrvatska, ima ih još, ali zanimljivo je da je Italija to učinila, a Francuzi i Nemci primjereno nisu, oni oklevaju, iako oni imaju izuzetno razvijenu bilateralnu saradnju.
Signala u početku, kažem vam, pre nekoliko godina Evropska unija i pojedine zemlje, ove velike, nisu bile baš blagonaklene prema širenju kineskog ekonomskog i svakog drugog uticaja, pre svega kada je u pitanju naš Zapadni Balkan, ali istovremeno upravo vodeće zemlje kao što su Nemačka i Francuska u posljednje vrijeme vidimo i itekako percipiraju svoje mogućnosti u toj saradnji sa Kinom.
Pa znate kako, nije to samo u posljednje vrijeme, to traje jako dugo, samo što možda za nas to nije bilo vidljivo, jer naša saradnja sa Kinom do zadnjih 5, 6, 7 godina ili zadnje decenije nije možda u javnosti bila u dovoljnoj meri, da kažem, osvjetljena, nije imala tu tržnju težinu, taj značaj. Ali sa unapređenjem naših odnosa sa Kinom, mi smo polako počeli da otkrivamo i druge, kako preko druge države koje sarađuju s Kinom. Verujte mi na reč da podaci koji govore o obimu saradnje evropskih država sa Kinom pokazuju da oni imaju izuzetno razvijenu saradnju. Međutim, gde je tu po meni problem za zapadne zemlje? Oni bi želeli da imaju veliku saradnju sa Kinom, da ta trgovinska razmena raste, ali nisu u dovoljnoj meri voljni da dopuste kineskom kapitalu ili kineskoj ekonomiji da bude prisutna u velikoj meri na njihovom tržištu. Jer kada je u početku kineski kapital počeo da stižu u evropske zemlje, nisu oni pravili pitanje. 2009. godine, sećam se, samo tokom jedne nedelje Kinezi su kupili Saab i Volvo kao dva velika simbola Švedske. Jedno je kupilo, čini mi se, privatna kompanija, drugo je kupilo državno preduzeće i tada to nije bio problem. Sad već polako postaje problem i sad se već postaju neke granice vezane za u kojim oblast, za polja u kojima kineski kapital može biti prisutan.
Znači, sada u avioindustriji se naročito
potencira. I naravno ove visoke tehnologije, jer tu već počinje, da kažem, tu su već odnosi velikih sila. Inače, ne treba zaboraviti da je Kina jedan od polisjednije američke država najvažniji spoljnotrgovinski partner Evropske unije, da je Kina prva po izvozu, a druga po uvozu, a Sjedinjene Američke Države obrnuto. Ali to hoću da kažem da su odnosi evropskih država, članice Evropske unije sa Kinom izuzetno razvijeni i oni svi to, ali postoji, da kažem, unutar njih jedna vrsta, ako mogu reći za sada, naravno, neću reći otpor, ali vodeće zemlje već polako počinju da stvaraju jednu vrstu odrobenog mehanizma, da će se odrediti oblasti u kojima kineski kapital neće biti, kako bi rekao, neće mu se dozvoliti da neograničeno bude zastupljen, nego će se utvrditi neka granica ulaganja.
A Kina ima ogromne rezerve i hoće da plasira.
Naravno, naravno. I znate kako dolaza Kine na prostor Evrope kroz proces radnje 16+1 ili kroz izgradnju infrastrukturnih objekata je prilika da se i tehnologije Narodne Republike Kine, da kažem, dospe na ove prostore. Mi o njoj možda malo znamo više preko ovih telekomunikacijonih uređaja, ali evo vidite, Huawei je skoro postao lider u svijetu ili će biti za koju godinu, ali Huawei je samo vrh ledenog brega onoga što Kinezi imaju.
Planiraju. Da. Nastavit ćemo razgovor o odnosima Srbije i Kine i učešću naše zemlje u projektu Pojas i put. Bilo je reči pre dva dana na međunarodnom skupu u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, a skup je pratio moj kolega Aleksandar Milivojević.
Srbija je među prvim zemljama u svetu podržala inicijativu 16+1 i aktivno učestvuje u njenom sprovođenju. Do sada 125 zemalja i 29 međunarodnih organizacija je sa kineskom stranom potpisalo sporazume u projektu Pojas i put. Ambasadorka Narodne Republike Kine Bo Chen kaže da inicijativa Pojas i put predstavlja najveću svetsku platformu za saradnju.
Za proteklih 6 godina obim trgovine Kine i Srbije beleži brži rast. Zabeležen je porast od 55,7%. A više od 16 puta je već broj posjeta kineskih turista Srbije. Tokom 2018. godine više od 100.000 kineskih turista posjetilo je Srbiju. Ukupna vrednost ugovora oko kapitalnih projekata izgradnje kineskih preduzeća prelazi 5 milijardi američkih dolara. Ukupno je realizovana suma koja prelazi 1,6 milijardi američkih dolara.
Ambasadorka Chen objašnjava zašto su rezultati saradnje između Kine i Srbije tako dobri.
U okvirima inicijative Pojas i put, saradnja Kine i Srbije je postigla izvanredne rezultate. Prvo, zbog velike međusobne komplementarnosti potreba ekonomskog razvoja naše dve zemlje, a drugo, zbog širokog konsensusa obe strane po pitanju ideja o obostrano korisnoj i zajednički dobitnoj saradnji.
Direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu Branislav Đorđević podsjeća da je projekat 16+1 pozitivno uticao na odnose među zemljama u našem regionu.
Perspektiva ovih zemalja postala je ohrabrujuća jer je čitav region pristupio inicijativi Pojas i put, dobio priliku da prevaziđe predrasude koje su zemlje regiona do tada imale jedni od drugima i da počne da gradi odnose na partnerskim, a ne isključivo na konkurentskim odnosima.
Državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović ističe da je saradnja Srbije i Kine najbolja u istoriji u svim oblastima.
Mi sa Narodnom Republikom Kinom imamo saradnju u naučnom smislu na najvećem mogućem nivou od kad sarađujemo sa njima, a imamo i projekte koje nemamo ni sa jednom drugom zemljom trenutno. To su veliki naučno-istraživački projekti, imamo 6 projekata koji se finansiraju na paritetnoj bazi po 200.000 dolara svaka strana i takve projekte imamo samo sa Narodnom Republikom Kinom. Sa druge strane, sa Narodnom Republikom Kinom razvijamo i odnose u oblasti obrazovanja, međuuniverzitetske saradnje, potpisali smo ugovor sa Jiao Tong univerzitetom koji je nosilac Šangajske liste i jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini, o razmeni studenata i razmeni nastavnog osoblja.
Kineske kompanije u posljednjih nekoliko godina sve više investiraju u našu zemlju, a najbolji primjeri za to su njihovo preuzimanje železare u Smederevu i rudnika u Boru. Ovakva vrsta saradnje pomaže ekonomski i socijalni razvoj Srbije, a istovremeno omogućava kineskim kompanijama da se šire na evropskom tržištu. Na samitu u Dubrovniku pre nekoliko dana Grčka je postala članica inicijative 16+1, tako da će se u budućnosti samiti ovog tipa održavati kao 17+1.
Profesor Žarko Obradović, gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo o saradnji Srbije i Kine i predlažem da pređemo i na domen političke saradnje o kome do sada nismo mnogo razgovarali. Da li Srbija i dalje sa sigurnošću može da očekuje čvrst stav Kine prema teritorijalnom integritetu zemlje, a što zapravo znači prema rešavanju pitanja Kosova i Metohije?
Apsolutno. Apsolutno, takav stav Narodna Republika Kina ima od početka. Treba se sjetiti da je Narodna Republika Kina bila među prvim državama koje je priznala recimo Saveznu Republiku Jugoslaviju kad je Jugoslavija razbijena i kad je nestala, i ona je naravno imala cijelo vrijeme podržavala Jugoslaviju, sada i Srbiju u rješavanju tog kosovskog pitanja. Uvijek je poslije 99. godine nažalost i onog bombardovanja Srbije i Crne Gore tada od strane NATO-a, a Kina i sama bila žrtva toga. Sjetite se da je kineska ambasada bila pogođena, 3 ljudi poginulo, 23 ranjeno. Kina je insistira na poštovanju rezolucije 1244 i na dijalogu kao načinu rješavanja pitanja. Mi u Kini imamo iskrenog prijatelja koji je spreman uvijek da pomogne, a ne treba zaboraviti da je njen uticaj na političkom planu izuzetno veliki. Kina je jedna od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, ali kad uzmete sada i Pojas i put i sve ono što Kina sada postaje, uloga Kine sada u odnosu na ulogu Kine pre 15 ili 20 godina je kudikamo različita, sada je još jača, još veća je uloga. Ona je, tu imamo podršku i pomoć u međunarodnim organizacijama i multilateralnog karaktera. Ta naša borba da sačuvamo svoju teritoriju i da sprečimo priznanje Kosova ili da sprečimo takozvanu državu Kosovo da bude članica međunarodnih organizacija je podržana od strane Narodne Republike Kine i mi imamo tu veliku i jaku podršku i tu nema nikakvog, kako bi rekao, uzmicanja. Kina će uvijek biti sa nama. Znate, mnogi možda ljudi ne razumiju u dovoljnoj meri znači tih bilateralnih odnosa, ali činjenica da je predsjednik Xi se video sa predsjednikom Vučićem 5 puta, u njihovoj percepciji je znak da je Srbija na prvom mjestu. I kad se kaže Srbija, to je onda nešto posebno. Jer unutar u organizaciji kineskog društva, kako bi rekao, u strukturi političkog sistema, činjenica je da predsjednik Xi kao prvi nesporni lider, vodeća ličnost u Kini, kada on nešto kaže, onda to za njih ima značenje mnogo više od, ako hoćete, izgovorene reči. To je kao ima karakter zadatka. Jer ko on kaže, mi imamo čelično prijateljstvo sa Srbijom, mi želimo da razvijamo odnose sa Srbijom, treba da unapređujemo saradnju, to onda znajte da iza toga sledi sijaset novih projekata i podrške Srbiji. I zato je taj odlazak predsjednika Vučića na ovaj forum izuzetno, izuzetno važan, jer pokazuje i poziciju Srbije u kineskoj percepciji odnosa prema drugim državama.
Fakultet bezbednosti, čiji ste vi profesor, ove godine treći put organizuje konferenciju upravo o ovim temama.
Mi smo počeli pre nekoliko godina da zajedno sa kineskom ambasadom organizujemo naučne skupove posvećene baš ovim projektu Pojas i put i procesu saradnje 16+1, i prva konferencija je bila posvećena tom, da kažem, Pojas i put i Balkan, ako mogu, to je bila naziv te opšte teme, druga je bilo posvećena Balkan, Pojas i put i Evropa, sad smo naziv ove konferencije je Pojas i put, novi put svile, proces radnje 16+1, i Srbija, iskustva, perspektive. Uvek smo pozivali do sada, a i imat ćemo to i ovog puta, konferencija će biti u petak 19. Imamo goste iz inostranstva, veliki broj gostiju, to su ugledni profesori iz zemalja, članica procesa radnje 16+1, naravno bit će i nekoliko gostiju iz Narodne Republike Kine, i to je prilika da razmenimo mišljenja o ovom projektu, o svim onim pozitivnim aspektima realizacije ovog velikog projekta, ali možda i o nekim pitanjima koja se otvaraju kroz proces radnje ili zahtevaju dublji odgovor. Konferencija će trajati ceo dan i ja moram unapred da kažem, jako sam zadovoljan time što naš fakultet se pojavljuje kao jedan partner. Evo, čuli ste pre profesora Popovića, ta saradnja u oblasti obrazovanja i nauke sa Kinom se ubrzano razvija i drago mi je što je naš fakultet deo toga, a sa ovom konferencijom mi postajemo i deo, da kažem, ove ukupne državne, ako mogu reći, priče odnosa sa Narodnom Republikom Kina. Inače, Pojas i put je važan za nas ne samo ovako sa stanovišta našeg unutrašnjeg razvoja, jer ne zaboravite, opomenuli smo nekoliko važnih projekata koji su završeni ili realizaciju toku, nego on unapređuje regionalnu saradnju. Evo sad je potpisan u Dubrovniku memorandum vezan za izgradnju deonice od Požege do Boljara, to znači povezivanje sa autoputem koji kineske kompanije prave kroz Crnu Goru. Već nekoliko godina, čini mi se 2013. godine, potpisan je sporazum vezan za izgradnju brze pruge, rekonstrukcija, revitalizacija pruge između Budimpešte i Beograda. Znači, to će biti gotovo za 3,5 godine, tako je ministarka Mihajlović rekla. To je opet povezivanje Beograda i Mađarske, odnosno Budimpešte, Srbije i Mađarske. Kinezi su vlasnici većinskog paketa akcija u Pirejskoj luci. Već se pravi, kako bi rekao, svi razmišljaju i razgovaraju o povezivanju tog prostora preko opet Beograda, prostora
sad se Grčka
pridružila tome. Izuzetno znam da Hrvati su pokazivali želju da i oni budu deo toga kroz nekoliko projekata. U stvari, većina zemalja, ne većina, nego sve zemlje unutar procesa 16+1 žele da kroz projekte, da kažem, realizuju tu svoju saradnju sa Kinom. Za nas je to, opet kažem, jako važno iz više aspekata i može samo da raduje ta saradnja sa Narodnom Republikom Kinom. I znate kako? Iskustvo je pokazalo da uopšte ne možete da predvidite koliko je široka ta saradnja. Jer kada se počinjalo, to je izgledalo ovako kao jedna, verovali smo to, ali se ipak nije verovalo da će to biti toliko široko i tako brzo ići. U međuvremenu su se proširile i oblasti saradnje, ali su se proširili načini finansiranja. Unutar procesa saradnje 16+1 postoji poseban fond koji finansira te projekte.
Nismo stigli da popričamo uopšte o toj financijskoj infrastrukturi.
Samo dozvolite da kažem, mi u Skupštini smo prošle nedelje usvojili zakon kojim Srbija postala članica ove azijske infrastrukturne investicione
banke.
među kojima su i članice Evropske unije. Mm-hmm. To govori o interesovanju velikog broja država da sarađuju sa Kinom. I onda nama može biti apsolutno zadovoljstvo da ovako mali u svjetskim razmerama, a na ovom važnom prostoru, u trenutku kad nam je potrebna međunarodna podrška i pomoć, imamo tako velikog iskrenog prijatelja kao što je Narodna Republika Kina.
Hvala vam najljepše.
Hvala
što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Žarko Obradović, profesor na Fakultetu bezbednosti, predsjednik odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove, predsjednik grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Kinom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem. Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. april, noć utorak na sredu. Tema, psihoterapija i religioznost. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Živan Lazović, profesor filozofije, govori o tome zašto voli roman Ka svetioniku Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Tira, 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 tira
Dva minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo i sutra u 17 časova i 5 minuta, a danas smo bili u sastavu ton majstor Ivan Petrović, producent Bane Jerković, emisiju uredila i vodile Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.